Herran sana, jonka haluaisin lukea, on kirjoitettu apostolien teoissa ja 13. luvun alussa. Kolme jaetta. Lääkäri Luukas, joka on kirjoittanut apostolien teot ja Luukkaan evankeliumin, niin kertoo näin. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nikeriksi, ja Lukius Kyreneläinen, ja Manain neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Minä ajattelin tänä päivänä sanoa jonkun sanan kolmannessa jakeessa olevasta asiasta, kun sanotaan panivat kätensä heidän päällensä. Kätten päälle panemisesta. Mutta ehkäpä tässä lienee paikallaan sanoa ensin joku sana tästä seurakunnasta. Tässähän meille kerrotaan Antiokian seurakunnasta. Apostolien teossa kerrotaan kahdestakin Antiokian seurakunnasta. Tämä Antiokian seurakunta oli Syyriassa ja toinen oli siellä Pisidian Pamfyliassa. Ja tämä Antiokian seurakunta rohkeni siis sanoa, että monessa mielessä oli aikanaan Uuden testamentin, sanoisinko, tuommoinen malliseurakunta. Ensimmäiseksi sanoisin, että se oli uskovien seurakunta. Täällähän kerrotaan, että täällä Antiokiassa niin ensimmäiseksi ruvettiin opetuslapsia nimittämään kristityksi. Ei kaikkia paikkakunnan asukkaita. Ei edes silläkään perusteella, että ehkä joku oli kastettu tai nimi jossakin kirjoissa, vaan opetuslapsia. Ja nämä opetuslapset alussa olivat uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. Uuden testamentin seurakunta on uskovien seurakunta. Toiseksi se on malliseurakunta siinä mielessä, että se oli paikallinen seurakunta. Vain siellä Antiokiassa olevat uskovaiset kuuluvat tähän seurakuntaan. Kyllähän Uusi testamentti tuntee universaalisen seurakunnan, johon kuuluvat kaikki uudesti syntyneet uskovaiset idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä, kaikki, jotka ovat uudesti syntyneet. Mutta tämä sama Uusi testamentti tuntee myöskin paikallisen seurakunnan. Hämeenlinnassakin on paikallinen seurakunta. Tämä Antiokian seurakunta oli paikallinen seurakunta. Ja rohkenisin sanoa, että aivan oikeassa mielessä tämä seurakunta oli myöskin helluntaiseurakunta. Pyhän Hengen armolahjat vaikuttivat tämän seurakunnan keskellä. Muun muassa tässä meille kerrotaan ihanasta lähetyskokouksesta, jossa seurakunta sai kuulla Hengen sanoman. Ja minulla on semmoinen käsitys, kun minä apostolin tekoja luveni alussa, niin kaikki uskovaiset yleensä täyttyvät Pyhällä Hengellä. Ei vain muutamat. Mutta kun Pyhä Henki lankesi seurakunnan rukouskokoukseen, niin siellä aina uudelleen ja uudelleen mainitaan, että kaikki täyttyvät Pyhällä Hengellä ja puhuvat vierällä kielillä. Ja vielä kolmanneksi sanoisin, että tämä seurakunta ei ollut, niin kuin sanotaan, sisällämpivä seurakunta, vaan lähettäjäseurakunta, lähetysseurakunta. Tämä seurakunta pyrki voittamaan aina uusia ja uusia sieluja Jumalalla. Siinäkin mielessä voimakas lähetysseurakunta, että tämä Syyrian Antiokian seurakunta oli Paavalin lähettäjäseurakunta Paavalin kolmelle lähetysmatkalle. Oli palava seurakunta, mutta minä nyt en sen enempää, siitähän tietysti riitäisi paljonkin puhuttavaa, mutta ajattelin sanoa tässä nyt muutamia ajatuksia tästä kätten päälle panemisesta, kun täällä Hengen sanoman jälkeen veljet laskivat käteensä Paavalin ja Barnabaan päälle ja sitten päästivät heidät lähetysmatkalle. Tämä käteen päälle paneminen kuuluu Kristuksen oppiin. Eikä tämä ole niin syvällinen oppi, että se kuuluisi sinne loppupäähän. Mutta jos luetaan hebrealaiskirjeen 6. luvun alkuva, niin siinä kirjoittaja, en tiedä, että kuka on hebrealaiskirjeen kirjoittaja Paavali, ja yleensä ajatellaan tuon kirjeen kirjoittajaksi. Niin hebrealaiskirjeen 6. luvun alussa kirjoittaja sanoi, että jättäkäämme Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Ja sitten luettelee, että mitkä asiat kuuluvat Kristuksen opin alkeisiin, muun muassa parannus kuolleista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista, kasteista monikossa, vesikaste ja pyhäinkin kaste. Ja sitten seuraavana mainitaan kätten päälle paneminen. Vaikka harvoin minä ainakaan en ole kuullut systemaattista raamattutuntia kätten päälle panemisesta, niin tämä Kristuksen opi alkeisiin kuuluva asia niin on joka tapauksessa hyvin ahkerassa käytössä seurakuntaelämässä. Tuskinpa on semmoista kokousta, jossa ei lasketa käsiä niiden päälle, jotka tulevat joissakin asioissa Herran kasvoja etsimään. Jopa tuntuu siltä, että kun me rukoilemme, että jos me emme laske käsiämme niiden päälle, joiden puolesta rukoillaan, niin tuntuu siltä, että onko tämä oikein todellista rukoilemistakaan. Tässä oli kerran meillä eräs kokous, ja siellä tuli muutamia ystäviä esille. Minä menin rukoilemaan erään henkilön puolesta. Siinä hän mainitsi sitten asioitansa ja rukoili ja pyysi, että Herra ilmestyisi. Niin vähän ajan kuluttua tämä henkilö kääntyi minun puoleni ja sanoi, ettekö te aiokaan laskea käsiäne minun päälleni. No minä sanoin, juu, että kyllä se on täysin raamatullista, ja sitten laskin käteni hänen päällensä ja rukoili. Tämä oppi kätten päälle panemisesta, se tunnettiin jo Vanhan testamentin aikana. Muun muassa uhraamisen yhteydessä, virkaan asettamisen yhteydessä, siunaamisen yhteydessä. Voitte lukea Vanhan testamentin puolelta, siellä laskettiin aina kädet päälle ja sitten asetettiin virkaan ja siunattiin ja niin edespäin. Mutta kun tämä kätten päälle paneminen erikoisessa mielessä kuuluu Kristuksen oppiin, niin ajattelin sanoa jonkun sanan Uuden testamentin puolelta tästä asiasta. Ensimmäiseksi sanoisin, että kätten päälle panemisen kautta voidaan sidottu sielu, kuormitettu sielu päästää vapaaksi. Mutta ettei nyt kellekään jää mitään väärää käsitystä, niin minä sanoisin, että kyllähän sitä ilman välikäsiäkin sidottu voi päästä vapaaksi ja vapaaksi kuormistaa. Emme me nyt ole semmoisia lestadiolaisia, jotka sanomme, että jotka eivät ole tulleet meidän käsiemme alle, niin eivät voi päästä vapaaksi. Kyllä Raamatusta löytyy todistuksia ja jokapäiväisestä elämästä, että ilman kenenkään välikäsiä, niin kuormitettu voi päästä kuormistaan ja sidottu voi päästä siteistä. Esimerkiksi Vilho Hartonesta, hän kertoo tähän elämäkerrastaan ja itsekin hän kertoo, että nuorena renkipoikana hän tuli synnin tuntoon, kun oli pellolla kyntämässä. Ja oli niin raskas kuorma tulla omalla tunnolla, että ei voinut jaksaa, eli jatkaa työtänsä, vaan pysähdytti kyntämiseen ja ohjakset laitettiin sitten kannon nenän kiinni. Ja veli Hartonen nuorena miehenä heittäytyi sinne ojan pohjalle pyytämättä, Herra Jumala, armahda sinä minua ja ota tämä kuorma minun omalta tunnoltani. Ei siellä ollut, kuulkaa, helluntaissaarnamiehiä eikä lestadiolaisia saarnamiehiä laskemassa käsiä veli Hartosen päälle. Mutta kiitos Jumalalle itseään kertoo, kuormat kirposivat omalta tunnolta. Että ei siihen välikäsiä tarvitse, mutta Raamattu näyttää, että myöskin kätten päälle panemisen kautta. Ja varmaan siinä on takana myöskin tämä, että vahvistetaan heikkoa uskoa. Kätten päälle panemisen kautta voidaan päästää sidottu vapaaksi. Jos minä otan yhden esimerkin, niin se löytyy apostolien tekojen 9. luvusta. Kysymys on Saulus Tarsolaisesta, jonka nimi sitten myöhemmin oli Paavali. Mehän muistamme, miten sillä Damaskon tiellä Jumala otti tämän miehen kiinni. 3 päivää mies oli syömättä ja juomat. 3 vuorokauden aikana mies ei tee mitään muuta kuin rukoilee. Herra näki tämän miehen. Ja meille kerrotaan 9:12, että hän sai nähdä näyn, kun on Herran edessä. Ja siinä näyssä hän näkee, miten Ananias-niminen mies tulee hänen luoksensa ja laskee kätensä hänen päällensä ja julistaa sitten hänelle vapauden. Ja Herra ilmestyy myöskin Ananialle. Ei kerrota tästä Ananiasta mitään muuta kuin tämä tapaus. Lienee ollut vain tavallinen opetuslapsi, mutta Herra voi käyttää ketään tahansa, kuka vain hänen käyttöönsä suostuu. Ja Herra antaa Ananialle tarkat ohjeet, että mennä sinne suoralle kadulle ja sitten ihan tarkan osoitteen, minne pitää mennä. Ja siellä on Saulus-niminen mies, mene sinne ja laske kätesi hänen päällesi ja niin edespäin. No Ananias oli kuullut jo tästä, mistä aikaisemmin vähän arastelee, mutta Herra sanoi, että mene vain rohkeasti. Se mies on valittu ase minulle, ja minä haluan näyttää hänelle, kuinka paljon hän saa kärsiä minun nimeni tähden. Ja sitten meille kerrotaan, että Ananias tulee sinne Saulin luokse, ja sanotaan, että laskee käteensä, molemmat käteensä hänen päällensä, ja sanoo, että Saul, veljeni, Herra lähetti minut, että sinä saisit näkösi ja täyttyisit pyhällä hengellä. Näinkin Jumala voi toimia. Meillähän kerrotaan Uudessa testamentissa moniakin, sanoisinko tuommoisia yliluonnollisia tapahtumia. Esimerkiksi sekin oli semmoinen yliluonnollinen tapahtuma, kun Herra Filippuksen lähetti autiolle tielle. Herra näki, että siellä on yksinäinen, vaeltava, etsivä sielu, hovi Herra, niin Herra ilmestyi Filippukselle ja ohjasi hänet autiolle tielle. No entäpä sitten Pietarin lähettäminen Korneliuksen kotiin, kun Pietari on siellä rukoilemassa nahkuri Simonin katolla. Ja siellä varmaan odottaa Herraa, Herra ilmestyy hänelle ja ilmestyy Korneliukselle. Ja Pietari tulee Korneliuksen kotiin, julistaa evankeliumia ja meille kerrotaan, että Pietarin saarnan aikana Korneliuksen huonekunta saa kokea uudesti syntymisen. Ja saarnan aikana vielä täyttyvät pyhällä hengellä ja sen jälkeen järjestettiin kastetilaisuus, niin kuin tänä päivänä on täällä kastetilaisuus. Ja koko Korneliuksen huoneväki sitten kastettiin vedessä. Samanlainen yliluonnollinen tapaus oli myöskin, kun Paavali ja Siilas olivat Rooassa. Eräällä lähetysmatkalla Herra ilmestyi yöllä ja ilmestyi sillä tavalla, että makedonialainen mies ilmestyi yöllä Paavalille, joka sanoi, että tulee yli ja auta meitä. Ja Jumalan johdattamana mereen yli Paavali ja Siilas saavat mennä sinne ja tulevat Filippin kaupungissa avuksi sitten vangin vartijalle ja erälle naiselle ja monille muillekin. Ananias laski molemmat kätensä Saulin päälle ja sanoi, että Herra lähetti minut. Ja aina siellä, missä Herra lähetti, siellä aina tapahtuu suuria tapahtumia. Ja jopa tekisi mieleni sanoa, että vaikka tämä Ananias uskon elämänsä aikana ei olisi saanut suorittaa mitään muuta kuin tämän tehtävän, niin se oli kuulkaa valtava tehtävä. Päästää sellainen mies, joka sen jälkeen saa miljoonille olla suureksi siunaukseksi. Se oli valtava tehtävä, ei pieniltä näyttäviäkään tehtäviä, niitä kuulkaa ei pitäisi aliarvioida. Tämän Raamatun kohdan edessä minä sanoisin, että tämä on meidän suuri tehtävämme. Ei meidän saarnamiesten päätehtävänä ole arkistojen ja tilastojen hoitaminen, vaan meidän päätehtävämme on päästää sidottuja vapaaksi, julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä syntisille anteeksi. Ja se on, kuulkaa, ihana tehtävä. Minä olen kiitollinen Jumalalle, että minä 46 vuotta olen saanut tässä työssä olla mukana aktiivisesti. Ja olen kiitollinen Jumalalle jokaisesta sielusta, jolle minä olen Jeesuksen nimessä ja veressä saanut julistaa syntejä anteeksi. Minä voin sanoa teille, että tämä on kallisarvoinen elämän tehtävä. Ja vaikka maailma ei tälle tehtävälle paljon arvoa anna, niin kuulkaa, tämä on kallisarvoisinta tehtävää. Minä muistan erään kokouksen Kuopiossa, torstai-illan kokouksen. Muutamia ihmisiä tuli sinne esille. Siihen tuli sitten eräs mies, en minä tuntenut tätä miestä. Polvistui hänen vierensä, ei mulla ollut tietoa, onko hän uskovainen vai kääntymätön. Rukoilin siinä hänen puolestaan ensin ja sitten kysyin, että minkälaisia asioita teillä on, niin tämä mies, suurikokoinen mies, sanoi, että no minä olen tullut sitä varten, että jos voisin pelastua, jos tämmöinen mies voi pelastua, niin minä, että kyllä Herra on voimallinen pelastamaan. Tämä mies sanoi, että te ette tunne minua. Sanoin, että en minä tunne, mutta Herra tuntee. Niin tämä mies jatkaa, että minä olen kaksinkertainen murhamies. Muutamia päiviä sitten pääsin Turun Kakolasta. Tämmöinen kurja mies minä olen. Mutta löytyykö tämmöiselle miehelle vielä anteeksi antamus ja armo? Kyllä minun täytyy Jumalalta pyytää armoa, että minä saan laskia käteni tämän miehen, suuren syntisen murhamiehen päälle. Herra antoi armoa ja minä luvin hänelle Raamatun paikkoja, että vaikka syntine olisivat veriruskeat, niin ne lunta valkeammaksi tulevat. Roomalaiskirjeen 5:20 jae, että missä synti on suureksi tullut, siellä on armo ylenpalttinen. Laskin käteni hänen päällensä ja sanoi, Jeesuksen nimessä ja veressä teidän syntine ovat anteeksi annetut. Minä kysyn teiltä, että eikö tämä ole, kuulkaa, ihana oppi. Kiitos Jumalalle. Minä en unohda lähes 50 vuotta sitten, kun tuli ensimmäisen kerran elämässäni tämmöisessä kokouksessa esille Jumalan kasvoja etsimään. Siellä Kuopiossa oli seurakunnan vanhimpana Paavo Riekkinen, vanginvartija ammatiltaan, mutta hän sai sinä iltana olla vangin päästäjänä. Kun tämä vanginvartija laski kätensä minun päälleni, ja julisti, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä ovat sinun syntesi anteeksi. Minä tunsin, että kahleet kirposivat ja kuormat kirposivat omalta tunnolta. Kyllä tämä on, kuulkaa, ihana oppi ja tätä oppia pannaan elävän seurakunnan keskellä jatkuvasti käytäntöön. Kiitos Jumalalle. Sitten toinen alue, kun luetaan apostolien tekoja. Niin meille kerrotaan, että kätten päälle panemisen kautta uskoon tulleet uskovaiset täyttyivät pyhällä hengellä. Esimerkiksi täällä apostolin tekojen 19. luvussa teille useimmille tuttu kertomus, kun Paavali kolmannella lähetysmatkallaan kuljettua läpi ylämaakuntien tuli Efesoon, sinne vähän Aasiaan. Tapasi siellä noin 12 miestä ja kysyi heiltä, oli kolme kysymystä, tärkeä kysymys. Ensimmäinen kysymys, oletteko uskossa, ja nämä 12 miestä sanovat, että kyllä me uskossa olimme. Mutta Paavali teki aivan niin kuin Arne Ylppö aikoinaan ja kysyi heti paikalla, että no saatteko te pyhän hengen silloin, kun te uskoon tulitte. Emme ole kuulleetkaan, että pyhä henkiä on olemassa. No millä kastella te olette kastetut? Ja kasteasia myöskin selvitetty. No oli nuo kolme asiaa, uskoon tuleminen, pyhällä hengellä täyttyminen tällä kertaa tässä järjestyksessä. Ja sitten tämä vedellä kastaminen kysymys. Ja ensin järjestettiin kastetilaisuus ja nämä noin 12 miestä kastettiin vedessä, sillä Raamatun on kirjoitettu, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja sen jälkeen, kun nämä noin 12 miestä oli vedessä kastettu, niin kerrotaan täällä, Paavali laskee kätensä heidän päällensä ja rukoilee, että Herra täyttäisi heidät pyhällä hengellä. Olihan Paavali tietoinen siitä, että Herra kastaa pyhällä hengellä ja tulella, sillä hän oli itse kokenut tämä. Hän kirjoittaa korintolaisille, että minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Hän oli kielillä puhuja ja hän oli pyhällä hengellä täyttynyt evankeliumin julistaja. Ja rohkenenpa sanoi, että Paavali, jos kuka oli oikein hellun tai saarnaaja. Vaikka joku kirjoitti, minä tässä jostakin lehdestä luvin, että Paavali olisi vähätellyt pyhällä hengellä täyttymistä. Mitäs vähättelyä se on, kun mies sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Ja ensimmäinen kysymys näillekin, että saatteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon. Ja viimeisessä kirjeessäänkin hän kirjoittaa Timoteokselle, että minä kehoitan virittämään palavaksi sen armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Laskee kätensä ja kerrotaan täällä, että noin 12, mistä täyttyivät pyhällä hengillä ja puhuivat kielillä ja ennustivat. Siitä voitte lukea 19. luvun alusta. Mutta jälleen minä sanoisin, ettei kellekään jää väärää käsitystä, että kyllähän pyhällä hengellä voidaan täyttyä ilman kätten päälle panemistakin. En minä tiedä ainakaan, että oliko yläsalissa kukaan laskemassa käsiänsä noin 120 päälle, kun täyttyä pyhällä hengellä. Ja Korneliuksen huoneessa saarnan aikana ei Pietari ehtinyt käsiään laskea Korneliuksen perheväen päälle, ja he täyttyivät saarnan aikana pyhällä hengellä. Minä muistan, kun aikanaan olin Suonenjoella pienen seurakunnan paimenena saarnaajana, niin eräs sisar kertoi eräänä sunnuntaa-aamuna kiitosaiheessa, että eilen olin sieniä metsästä keräämässä. Ja kun sieni kori käsivarrella, niin tulin sieltä, että sisäinen maailma oli täynnä kiitosta. Kiittelin metsätiellä elävää Herraa, niin yhtäkkiä taivas avautui ja minä täytyy pyhällä hengellä ja siellä metsäpolulla kiitteli elävää Jumalaa. Eräs veli kertoi, että hän oli heiniä hakemassa heinäladosta ja sitten nousee heinäkurman päälle. Ja siellä kiitteli Herraa, ja kun heinäkurman kanssa ajeli pihaan, niin yhtäkkiä sillä kotiportilla heinäkurman päällä. Siellä oli yläsali ja Herra täytti veli pyhällä hengellä. Ja uusilla kielillä tapettua karitsaa ylistään tämä veli heinäkurmineen sitten ajoi kotipihaan. Eräs veli jo kymmeniä vuosia sitten erässä kaupungissa seurakunnan keskellä oli tulkkaamassa erästä ruotsalaista veliä, niin kesken tulkkaamiseen täyttyi pyhällä hengellä ja alkoi uusilla kielillä tapettua karitsaa ylistä. Kiitos Jumalalle. Ja kun minä täytyin pyhällä hengellä 26. päivä syyskuuta 1931, ei kukaan ollut laskemassa käsiänsä minun päälleni. Olimme olleet 3 tuntia polvillamme Herran edessä, veli Eino Ahonen, sisarinsa ja veljensä kanssa oli tullut vähän aikaisemmin uskoa, ja kun menivät sitten kasteelle, niin kaita oli heilläkin tie, että he joutuivat kotinsa jättämään. Isä sanoi, että jos kasteelle menette, niin tuossa on ovi. On sitä, kuulkaa, ristin tie ollut monella nuorella, niin kuin Eino Ahosellakin. Oli vain vasta 14-vuotias, mutta kova hinnan saa maksaa, kun läksi Herraa seuraamaan. Hänen pienessä asunnossaan olimme rukouskokouksessa kello 19 aikaan polvistuimme ja kello 22 asti saimme olla polvillam. Kello oli 10:22, minä nousin ylös ja sanoin, että kaikki toiset olette täytyneet pyhälle hengelle, mutta ei se Herra minulle anna. Minun veljeni, joka oli vierelläni, otti semmoisen vanha-aikaisen herätyskellon pöydältä ja sanoi, vielä tässä on 10 minuuttia aikaa, käy vaan polvillesi. Ja minä kävin polvilleni ja 3 minuuttia vielä 22 taivas avautui ja täytyi pyhällä hengellä. Ja saa uusilla kielillä tapettua karitsaa ylistä. Olin sotapalveluksessa, oli ilta lomalla. Ja minä tunsin, että voima oli tullut minun sisäiseen maailmaani. Ja kun minä menin kasarmille, polvistuin ja todistin petitoverilleni Herrasta, niin hän tuli seuraavalla sunnuntaina kokoukseen ja antoi elämänsä Jumalalle. Mutta Uusi testamentti opettaa, että myöskin kätten päälle panemisen kautta voidaan täyttyä pyhälle hengelle. Yksi todistus löytyy apostolien tekojen 8. luvussa, jossa meille kerrotaan Samarian väkevästä herätyksestä, joka tapahtui Filippuksen kautta. Seurakuntavirrat ovat moninaisia. Filippus oli evankelista, joka voitti sieluja Herralle, johdatti ihmisiä taivaan tielle, mutta ei kyvennyt kai viemään heitä eteenpäin. Sanoma lähetettiin Jerusalemiin, siellä oli kokeneempia veljiä, vanhempia veljiä, ja meille kerrotaan, että Jerusalemista tuli Pietari ja Johannes. Ja kun tapasivat nämä uskoon tulleet, niin kerrotaan 14. jakeesta 17. jakeeseen, Pietari ja Johannes laskivat kätensä uskoon tulleiden päälle, ja he täyttivät pyhällä hengellä, kiitos Jumalalle. Toisilla muuten näyttää olevan erikoinen armo, ja se on täysin raamatullista näilläkin alueilla. Enemmän ovat armoitettuja kuin toiset. Esimerkiksi Arturi Kukkula näyttää olevan, että missä hän kulkee vain ja rukoilee hengen täyteyttä odottavien puolesta, niin hengellä ne vain täyttyvät. Ja samanlainen erikoinen armoitus näyttää olevan Markus Viljasellakin. Minä olin erässä kokouksessa, jossa oli muun muassa pitäjän kirkkoherra ja siellä oli kirkkovaltuuston jäsen joku ja kirkkokansliasta kanslisti ja ketäpä hän lienee tullut siihen rukouskokoukseen, niin Markus Viljanen kun laski käteensä heidän päälleensä, niin kirkkoherra ja kirkkoherran rouva ja kanslistit ja kaikki täytyvät pyhällä hengellä alkoivat uusilla kielillä tapettua karissa ylistä. Ei tämä hengellä täyttyminen, tämä ei ole helluntalaisten monopolioikeus. Sillä Raamattuun on kirjoitettu, että tämä lupaus kuuluu kaikille kaukana oleville, ketkä ikinä vain Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja mehän olemme iloisia siitä, että hengen vuodatus on viime vuosien aikana laajentunut. Ja olisimme hyvin iloisia, että Herran kanssa kaikkialla täytyisi pyhällä hengellä. Emme me ole ollenkaan kateellisia siitä, vaikka tällä alueella hurmoksi joutuisivat kaikki uskovaiset, missä heitä sitten lieneekään. Kiitos Jumalalle, että tällainen ihana oppi on Uuden testamentin oppi. Kolmanneksi sanoisin kolmas alue, jolla myöskin kätten päälle panemista käytännössä toteutetaan, on sinne Markuksen evankeliumin 16. lukuun kirjoitettu nämä tutut sanat. Luvetaanpas ne sieltä. Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa ja 17. jae, eli 18. nostavat käsiin käärmeitä ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, panevat käteensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveiksi. On kuulemma jossakin vanhemmassa käännöksessä vähän toisella tavalla sanotaan, heidän on pantava kätensä sairasten päälle, ja nämä tulevat terveeksi. Onhan se asia silläkin tavalla, että usein tämä ajallinen elämä johonkin tautiinhan se tulee päättymään. Niin kuin sanotaan Raamatussakin, että jos tämä tauti ei ole kuolemaksi, että voi olla joku tauti, joka on kuolemaksi, niin se on luonnollinen asia, että se siirtää meidät ajasta iäisyyteen. Emmekä me tiedä, sanoisin tässä, että mistä syystä kaikki sairaat eivät varane. Esimerkiksi, että miksi Paavali, jolla oli parantamisen armolahja ja muitakin armolahjoja, mistä syystä hän erään läheisen työtoverinsa nimittäin Trovimuksen,